Slovenská krize, zločiny komunismu, špinavé peníze, lustrační zákon, vracení majetku KSČ a SSM. Tedy říjen 1991. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Veľmi nepriaznivo zapôsobili na verejnosť slová primátora Žiliny pána Slotu o tom, že tí, ktorí nie sú za zvrchované Slovensko, budú raz odsúdení. Len tak, mimochodom, ide o poslanca federálneho zhromaždenia, ale odzneli takéto názory aj z úst poslancov Slovenskej národnej rady práve na 17. zasadnutí Slovenskej národnej rady.
V říjnu 1991 na Slovensku výrazne přituhlo. Více o tom 1. října poslankyně Slovenské národní rady za demokratickou stranu Božena Bádelová.
Ja sama som bola prekvapená, keď som počula, ako sa vyjadril pán poslanec federálneho zhromaždenia a primátor mesta Žiliny pán Slota, pretože tieto jeho slova naháňajú mi strach, doslova. Môžem povedať, že bola som svedkom v rokovacej sále Slovenskej národnej rady, keď poslanci Slovenskej národnej strany po prečítaní v kultúrnom živote mien podpísaných za spoločný štát prehlásili, citujem doslova, pán Porubec, člen Slovenskej národnej strany, keď sa ho pýtali, čo číta, povedal, mena zradcov slovenského národa. A v tom, že ako náhle bude vyhlásený slovenský štát, všetci budú zapísaní na stĺp hanby, alebo vyvesení na stĺpe hanby. Na to druhý poslanec Slovenskej národnej strany, pán Balážik, prehlásil, že nie je na žiadnom stĺpe hanby, ale ich dáme do Leopoldova. Ja som sa celá zhrozená obratila k ním, pretože sedia za mnou a hovorím, prečo ja by som mala teda skutočne byť v Leopoldove. Na to sa ma pán Januš, ďalší poslanec Slovenskej národnej strany, opýtal, a čo vy nám dáte, pani Badalová? No ja som povedala, že nič, ale s tým som musela teda vystúpiť aj na pléne Slovenskej národnej rady, pretože dostala som plnú hrôzu, keď sa prejednávalo alebo prerokoval návrh uznesenia o postupe prác na ústave a vtedy všetci poslanci Slovenskej národnej strany, čo je prakticky ich parketa, vystupovali a doslova v tom smere, že slovenský štát bude tak či tak zvrchovanosť a slovenský štát bude tak či tak. Vtedy som vystúpila a som skutočne s týmto vyšla verejne pred celým národom. Že mám strach zo Slovenskej národnej strany. Mám strach z toho, čo nás čaká ako Slovákov. Tých, ktorí nesúhlasia politikou poslancov Slovenskej národnej strany alebo Slovenskej národnej strany ako takej.
V Praze se počátkem října konala první mezinárodní konference o zločinech komunismu. Z průvodního rozhlasového pořadu jsme vybrali ukázku, ve které hovoří Radek Žák, člen dokumentační komise Konfederace politických vězňů.
Komunistická strana v tom cizím žoldu prakticky umožnila exploataci naší přírody a našeho bohatství nerostného takovou měrou, že prostě to nemá snad ve světě nikde obdoby. Uran byl tehdy prvek, který otevíral cestu k atomovému věku v těch 50. letech. Kdy ten uran sloužil jenom válce a teď se začalo uvažovat o jeho mírovém využití, tak to byl jeden z nejcennějších prvků vůbec snad na světě. A taky ta jeho cena tomu odpovídala. No a když jsme o tom hovořili s těma s mýma kamarádama, který pracovali na Elku v táboře El, kde odkud odcházeli ty vlaky do Sovětského svazu, a začali jsme počítat podle autentických výpovědí těchto těch lidí, kteří tam denně teda s tím byli ve styku a denně prostě to nakládali do těch věrtušek, že jo, který s vojenským dopravem odjížděli, tak nám vyšlo tak fantastické číslo, že jsme prostě zůstali úplně skoprnělí. A když ještě uvažovali o tom, že kdyby ten náš uran byl přišel na světový trh, takže nutně musela klesnout jeho cena, tak uvažovali jen s poloviční cenou toho, těch světových cen, které se tehdy za uran platili, tak vyšlo 360 až 400 miliard dolarů ročně plný těžby. A ta těžba šla v tomhletom tempu celých 10 let. Tam byly výkyvy od začátku, když jsme to počítali, tak ta maximální těžba byla kolem 56. roku. Když se otevřely už šachty tady na Slavkově, na Příbrami, tak tohle to všecko dohromady je tak fantastický číslo, že prostě z toho jdou až oči dohromady. A o tohle nás připravila komunistická strana, která tohle bez zbytku umožnila. Nebyla kontrola ze strany státních orgánů vůbec nad tím, co se vyváží. Určovali to sovětští poradci, kterých bylo na Jáchymově asi 400. Ty prostě určovali, co se těží, kolik se toho těží. Že? To všecko bylo v rukách cizích. Navíc ve svobodném státě to byly uzavřené oblasti, kam se chodilo jen na propustky a jen pro ty lidi, kteří tam pracovali nebo kteří tam byli připuštěni. To znamená, byly zabrané území, ve svobodném státě byly zabrané území, které prakticky nám vůbec nepatřily. A kde se dělo tohleto, tato loupež století, já to neumím jinak nazvat.
Tolik dlouhodobě utajené údaje. A ještě jedna konkrétní ukázka. Hovoří předseda Konfederace politických vězňů generál Rudolf Pernický. Parašutista vysazený za druhé světové války v protektorátu a politický vězeň 50. let.
Ta šachta byla vzdálená asi 1,5 nebo 2 kilometry od našeho tábora. Poněvadž si někdo vymyslel, že by byl možný lehce útěk, i když nás doprovázeli vachaři se samopaly a podobně, že celou tu cestu museli jsme se držet sraženě tak dále. Někdo vymyslel to, že je třeba zajistit celou tu směnu, jak pochodovala proti útěku. I vymysleli, že nás obtočili ocelovým ladem, srazili, pětíce se museli držet, srazili se těsně na sebe, kolem toho otočili lano, které zamkli na zámek. A tak jsme pochodovali. To byla oslava práce v pojetí marx-leninském, že jsme šli. Ti první lidé, kteří byli tam napředku, pač samozřejmě ten rytmus se někdy nedal dodržet. Šlapali jsme si na paty nebo po mě. Obyčejně došli na šachtu s krvavými pruhy tady v místech, kde to lano probíhalo. A vzpomínám si právě, že jako snad trův proti tomu, jednou večer, když jsme šli z odpolední směny, to už byla tma, když se vyšlo z brány ze šachty, tam byl okamžitě les, tak jeden z těch chlapců, těch vězňů, samozřejmě proklous pod toho lana a utek do lesa. To byla taková facka těm příslušníkům toho sboru na pravé východě, těch pachařů, že přesto, že to neudělali, jim utek. Ten chlapec dneska žije v Kanadě, je to Zdeněk Otruba. Je předsedou redakční rady Nového domova československého časopisu, který je vydáván v Kanadě.
Nyní se přesuneme od zločinů, možno říci starých, ke zločinům novým. Ministryně kontroly Květoslava Kořínková hovoří 3. října 1991 o špinavých penězích.
My jsme například zjistili, že v aukcích, zejména v menších městech, se objevují vydražitelé, kteří v celku otevřeně hovoří o tom, že svoje prostředky nemají z vlastní výdělečné činnosti, ale že jim někým byly poskytnuty nebo že se našly vhodné cesty k tomu, aby peníze, které by jiným způsobem nemohly být uloženy, třeba v našich bankách mohly být tímto způsobem použity. Je to třeba i otázka počítačových her, to je jedna také z těchto obdob, které nejsou zdaněny. Je to v podstatě dár a kdo umí tímto způsobem se chovat, tak pochopitelně z toho má nesmírný zisk. A je velice zajímavé, když třeba 20-letý chlapec přijde s kufříkem a má v něm i několik milionů, vydraží zařízení, o kterém vůbec nic neví, splní všechny dražební podmínky a na závěr řekne, a mohli byste mi teď ukázat, kde to zařízení vlastně je. A to jsme se dovídali pouze ze stížností, které k nám samozřejmě dochází, ne z vlastní kontrolní činnosti. To je zapotřebí peníze zdanit a odpovídajícím způsobem posoudit oprávněnost nakládání s takovými prostředky u některých našich občanů.
Znamená to tedy, že když zjistíte nějaký případ těchto špinavých peněz, že to není trestný čin a že tedy nemůžete podat například trestné oznámení prokuratuře, aby zahájila stíhání?
Například u těch počítačových her je to zcela vyloučené, protože jsme nenašli ještě nástroj, kterým bychom mohli takové zisky zdanit, tak jak je to v jiných vyspělých zemích. A u majetku KSČ, tam samozřejmě jsme museli prokázat, že doopravdy plyne z majetku KSČ. No a pokud to v těch osobních kontech těm lidem neprověříte, tak oni nemají povinnost se vám zpovídat, odkud ty peníze získali. A pokud evidence u příslušné organizace je v pořádku a my víme, jak se třeba účetní evidence, pokud je neúplná, dá dopracovat, no tak také neprokážete, že ty peníze plynou třeba z jiných zdrojů, než by bylo správné.
Špinavé peníze nebyl jediný tehdejší problém. Na podzim roku 1991. se začalo veřejně hovořit o problémech spojených s vracením majetku KSČ a SSM. Hovoří zmocněnec Přemysl Blahák.
Já bych se přihlásil, já jsem zdědil, dostal jsem na starost. No, já jsem to zdědil po svých dvou předchůdcích, jeden tam vydržel 8 hodin, druhý 48 hodin.
Máte na mysli rudý právo, ne?
Máme na mysli rudé právo, tak jsem si říkal, to bude hrozně hezký. Samozřejmě první jsem se scháněl po rozboru, zjistil jsem, že rudé právo transformované do vydavatelství Florence vydělo za 3/4 roku 43 milionů, které pečlivě odevzdalo státu, přesně jak se má. Jenomže já, když jsem tam nastoupil v únoru, tak už debet tohoto podniku byl zhruba 2milionový. Tak jsem se pídil. Proč? Zjistil jsem, že přesně podle zákonu a zákonníku práce pan inženýr Porybný jako ředitel tohoto zařízení rozvázal pracovní poměr se všema, takže mě tam čekali 4 účetní, jeden ekonomický náměstek, který odmítl na tuto hru přistoupit a několik dam na mateřské dovolené. No a zjistil jsem, že všechno, co se dalo použít, zhruba v hodnotě 20 milionů, celková hodnota majetku byla mnohem vyšší, to byla necelých 100 milionů, ale to je umrtvený v zařízení, spoluúčast na tiskárenském zařízení a podobné věci, ale veškeré vybavení moderní redakce za 20 milionů si pan inženýr Porybný jako představitel nebo předseda správní rady akciové společnosti Borgis, kam samozřejmě všichni vstoupili, všichni redaktoři a zaměstnanci rudého práva s datem rozvázání pracovního poměru, pronajal za 70 tisíc měsíčně.
Takže to ještě jako bývalý ředitel.
No, on to udělal šikovně, protože on si to pronajal od svého statutárního zástupce, samozřejmě v době, kdy řediteloval. Takže pan inženýr Porybný zastupoval Borgis a jeho statutární zástupce den před rozvázáním pracovního poměru Michal Ryžák jako statutární zástupce Florence podepsal tuto nájemní smlouvu. Zaplať pánbu, na rozdíl od ostatních zmocněnců, mi tam zůstal jeden poctivý člověk, který se nebál jít do arbitrážního sporu a arbitr tuto smlouvu zrušil začátkem září.
Takže vy jste úspěšný. Dobře,
nejsem úspěšný, nejsem omyl, protože...
No, to bylo z titulu spolupráce s tím...
Ano, to bylo
s tím, vlastně
přesně tak.
Zástupcem, nikoliv z titulu...
Toto dával statutární zástupce, nikoliv já jako zmocněnec. A nejsem úspěšný, protože já jsem sice vyhrál a smlouva byla vyhlášena neplatnou, za to je poplatek 500 korun. Ovšem já jsem žádal únik, který k datu podání dělal 25 milionů, neoprávněného zisku, který se na státním majetku vlastně nahrabala akciová společnost Borgis a tam je bylo, a to je vklad 100 tisíc. No a proč mi bylo řečeno, že to nespadá do oblasti hospodářského práva a že se mám obrátit na trestní právo, tak mi tento poplatek propadl. Takže já jsem typický morální vítěz.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
A nyní téma, které zločiny staré a nové spojuje. Zákonné odškodnění politických vězňů. 6. října o tom hovoří Jaroslav Anděl, předseda sdružení bývalých československých politických vězňů.
Ten zákon nemá vůbec žádný etický podklad. Pač kdyby měl etický podklad, musí se držet mezinárodních právních norem, které normují lidská práva a základní svobody. A tento zákon je striktně proti lidským právům a proti základním svobodám proto, že v žádném státě na světě se nerozlišují práva jednotlivých lidí. Jestliže v nějakém státě někdo žije, nemusí být jeho občanem, ale má všechna práva jako lidé, kteří tam žijí. A my jsme občani této republiky a nám tato práva jsou upírána. Prosím vás, tady není naprosto žádná souvislost s jakoukoliv etikou. Československo podepsalo i Evropskou chartu lidských práv, ta ovšem není dosud ratifikovaná, ale jestliže to podepsalo a chce se stát členem Evropské rady, musí to Československá republika ratifikovat a i s touto je to v rozporu, zejména s tou chartou samotnou i s jeho 8 dalšími protokoly. Prosím vás, tady je nutno uvážit jednu věc. Tento zákon se týká majetku. Majetek je vlastnictví. Právně definované je vlastnictví jako úplné a ničím neomezené panství nad věcí. To je ovšem právní definice. Já mám jinou definici ještě. Já říkám, že vlastnictví je akumulovaná lidská práce. Byla to práce mých rukou, já jsem půl století v pravém slova smyslu držel. U některých je to práce jejich rodičů, kde to zdědili, ale v každém případě majetek, který byl zákonně nabitý, mluvím o majetku, který byl zákonně nabitý, není nic jiného než akumulovaná lidská práce. A jako akumulovaná lidská práce má každý zákon povinnost tento majetek chránit, což ten zákon číslo 119 z roku 1991 nedělá. Ten majetek nám byl skutečně ukraden. Každý právní stát stíhá kupce kradeného majetku v tom smyslu, že mu ten majetek bez náhrady odejme a vrátí ho jeho původním majitelům. Ten majetek nám byl skutečně protiprávně ukraden, my jsme všichni rehabilitováni a přesto ten majetek, tento stát, nechává kupcům tohoto kradeného majetku. Prosím vás, to je zásadně protiprávně a protietické taky. Všichni, kteří koupili ten náš majetek, ho koupili za nepatrný zlomeček jeho ceny. Já mám konkrétní případ, že majetek mý manželky, který stál přes 1 000 000 korun, koupil bývalý osobní tajemník pana Novotného za 44 000 korun. To znamená za 4,4% jeho ceny. A takhle to bylo všeobecně. Čili ti lidé, kteří tento majetek koupili, všichni věděli, že je to konfiskát. Čili kupovali to eventuálně s rizikem jeho vrácení. Ale kromě toho, za ta dlouhá léta, co ho užívali, to, co za něj zaplatili, si dávno odbydleli, čili mají to vrátit bez jakékoliv náhrady a stát by to nemělo stát ani haléř.
Poslanec federálního shromáždění za veřejnost proti násilí Peter Kulan přibližuje politické zákulisí na Slovensku.
Prosím vás pekne, ja som rozprával o tom, že na Slovensku v približne v takých prapodivných cykloch sa opakuje zvýšená aktivita bývalých spolupracovníkov štátnej, či už v masmédiách, alebo sa zvyšuje aktivita bývalej vplyvovej agentúry. Prosím pekne, to nie je len ohrozenie funkcionárov VPN na okresnej úrovni. V žiadnom prípade nie. Sú evidentne zaznamenané aktivity bývalých spolupracovníkov štátnej, napríklad medzi vysokými cirkevnými hodnostármi, napríklad v masmédiách, napríklad v politickom živote. A bohužiaľ, hovorím bohužiaľ, je zneužívané národné cítenie slovenského národa často na to, aby títo ľudia presadzovali podľa môjho názoru poslednú šancu, ako zostať pri moci, a to je rozbitie tohto štátu. To sú faktické, skutočne faktické udalosti, ktoré sa odohrali, ktoré sa dejú a sú to konkrétni ľudia, ktorých je možné pomenovať a konkrétna činnosť, ktorá je prekázateľná. Sú to konkrétni ľudia v štátnej správe, konkrétni ľudia napríklad na úrade slovenskej vlády, konkrétni ľudia v úrade Slovenskej národnej rady, ktorí konkrétne veci robia a vedú tento štát k jeho faktickému zániku.
Řekl 9. října 1991 poslanec Peter Kulan. Jeho analýza byla naprosto přesná. V téže době byl ve federálním shromáždění přijat lustrační zákon. Na mezinárodní konferenci o zločinech komunismu k tomu zazněl následující komentář.
Předseda KANU, pan Dvořák, se pak ještě jednou vrací na tribunku k mikrofonu.
Jako vedoucí právní sekce oprávněn nebo zmocněn sdělit vám, že činnost naší právní sekce absolutně rozbořilo včerejší zasedání federálního shromáždění přijetím lustračního zákona. Jsem poprvé v životě rád, že mi někdo zkazil práci.
Jak fungovala justice? Komunistická i postkomunistická. O tom následující rozhovor z 25. října 1991.
Pane Jiří, vy jste bratr známého vězně svědomí Pavla Vonky, dnes mrtvého, bohužel, že ano?
Ano.
Já jsem se vás chtěl zeptat, vám prý hrozí, že vás ještě dneska komunisti dostanou za mříže?
No, hrozí mě, mám trestní stíhání. Mí známí potom pátrali a zjistili, že mě chce prostě různé kruhy, mě chtějí zastrašit v souvislosti s mojí aktivitou. Napsal jsem dopis trutnovské prokurátorce Jude Rychlíkové, kde jsem prostě označil lidi, kteří prostě se podíleli na zavraždění mého bratra za vrahy a vyjádřil jsem pouze úvahu, prostě v případě, že by prostě takový vrazi byli fyzicky likvidovaní, jestli by byli taky ty lidi jako beztrestní za to. Byla to prostě jen úvaha, no. A oni mě za takovéto
Čili vypátráte po vrazích,
ano,
svého bratra.
Ano, a skutečně za Vonku bude nakonec odsouzen Vonka.
A na závěr rozhovor s rozhlasovým redaktorem Petrem Markem z 29. října 1991. Tématem byla demonstrace, či snad manifestace, v Bratislavě, které se zúčastnil prezident Václav Havel a další významné osobnosti.
Ale vraťme se k Bratislavě. Pan prezident do ní přiletěl po noci strávené v letadle při příležitosti otevírání nových místností prezidentské kanceláře v prostorách Bratislavského hradu. Poté položil věnec k památníku československé státní vzájemnosti a poté se odebral do Slovenského národního divadla, kde vyslechl slavnostní koncert opery Slovenského národního divadla. Ale co tam bylo to podstatné, byla ona odpolední demonstrace na náměstí Slovenského národního povstání. Já jsem tam byl také osobně přítomen. V televizi to znělo možná, ten hluk poté, co prezident vyzval přítomné, aby uctili památku těch, kdo položili životy pro svobodu Československa dvouminutovým tichem, tak ten hluk, který poté nastal, vypadal, jako kdyby možná většina těch lidí ho tam vyvozovala. Ale nebylo tomu tak, nicméně byla to taková menšina, byly to takové skupinky, které už dostatečně včas si našly výhodné strategické body, tak aby mohly vlastně výrazně navenek průběh tohoto shromáždění ovlivnit. Byla to menšina, ovšem velmi hlučná menšina. On hluk je vždy více slyšet než co jiného.
Kdo tu skupinu organizoval?
To nevím, to nemohu posoudit. Každopádně jednoznačně to byly organizované skupiny podle toho, jak byly rozestaveny, podle toho, jakým způsobem skandovali, jakým způsobem se chovali. Projevovaly se na nich taky dost výrazně silné známky fanatismu, naprosto nesmířitelné intolerance. A mimo jiné, když členové vládní delegace vyšli na pódium, tak začali po ní házet i různé předměty, také vejce. Federální ministr financí Václav Klaus byl jedním z vajíček zasažen přímo do hlavy. Nevím, jaký to bude mít vliv na jeho politickou strategii, předpokládám, že žádný. Nicméně je pravda to, o čem hovořil pan prezident, že se zřejmě ocitáme v našem soužití na takové historické křižovatce, že je zřejmě v této chvíli třeba už situaci nějakým způsobem řešit a já si myslím, že by měl být daleko silnější tlak na ty strany, které jsou ve federálním shromáždění, aby přijali prováděcí zákon o referendu. Oni se samozřejmě, ty strany se samozřejmě vymlouvají na to, ovšem ty důvody, pro které nechtějí ten prováděcí zákon přijmout, jsou jenom politické, o žádné jiné podstatné důvody nejde.
cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Říjen 1991 o zločinech starých i nových. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.